Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, 22 июнь ишемби, Азаттык радиосу алдыда төмөнкү темалардагы макала баяндарды сунуштайт. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда мыйзамсыз миграция агымын азайтуу үчүн айып пулдарды көбөйтүүнү сунуштады.
Эгер чындыгында уже жергиликтүү адамдар иштебей турган тармактар, чыкканалар болсо, анда ошого жараша квота түшсө болот.
Мурда Кыргызстандын жарандыгын тапшырган, бирок эми кайрадан атуулдук алып жаткан мекендештер тууралуу айтып беребиз. Газада эмне себептен согуш токтобой жатат? Канткенде кан төгүүгө, азап чегүүгө чекит койсо болот? Акыркы кырдаалдарга токтолобуз.
It went through different stages, but at the moment...
Согуш түрдүү баскычтардан өттү. Ушул тапта Израилдин операциясынын чордоонда Газанын түштүгүндөгү Египет менен чек арадагы Рафах аймагы болуп келатат.
Ал эми жан дүйнө түрмөгүндө Сталбек Токтоев менен маектешебиз. Микрофондо Санжар Иралиев. Оболу Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сот Алга Кылычевди 10 жылга абакка кесип камакка алынды. 21 июнда Чүйдүн Аламүдүн райондук соту КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Койташ окуясы боюнча кылмышка шек саналып жаткан Алга Кылычевди 10 жылга абакка кесип сот залынан камак алды. Кылычев Азаттыкка комментарий берип 5 жыл мурун болгон окуя боюнча кесилип жатканын саясий куугунтук деп эсептээрин айтты. Чүйдө 6 баланын өмүрүн алган кырсык боюнча айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Окуя 20 июнда Жайыл районунун Алтын айылынын түндүк тарабында жайгашкан номер 3-чү бөлмөдө болгон. Айдоочу спирт ичимдигин ичип алып, машинесин саат 6:30 айдап чыкканда дөңдөн оодарылып сууга түшүп кеткен. 6 бала чарчап калган. Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши каралды. 21 июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда Темиров Лайф менен Айт Айт Тесе долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналистинин иши боюнча соттук отурум уланды. 16 январда Ички иштер министрлиги бул журналисттердин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен, алардын төртөө далее тергөө абагында, калгандары түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Украинанын полициясы казакстандык оппозициячыл активист жана журналист Айдос Садыковко кол салууга шектүүлөрдү аныктады. Бул тууралуу алгач анын аялы Наталья Садыкова Украинанын башкы прокуратурасына таянып билдирди.
Жаканбаев и Каратаев. Запомните эти фамилии.
Жаканбаев жана Каратаев. Бул ысымдарды эстеп калгыла. Бул адамдар Айдостун өмүрүн кыйганга аракет кылышкан. Сотко чейинки иликтөө аныктагандай, Алтай Жаканбаев менен Мейрам Каратаев сотко чейинки иликтөө тек жайын аныктай элек адамдан Садыков Айдос Жандосовичти өлтүрүүгө буйрутма алышкан деди. 20 июнда Украинанын башкы прокуратурасы өз сайтында жарыялаган маалыматка ылайык, Жаканбаев менен Каратаев 2 июнда Киевке барып, Айдос Садыков жашаган жактан батир алып, ага байкоо жүргүзүшкөн. 18 июнда түшкөндө Каратаев автоунаанын айдоочу отурган жагына тез басып барып, Садыковтун башына мээлеп атканы жазылат. Айдос Садыков учурда оор абалда ооруканада жатат, жанындагы аялы жабыркаган эмес. Каратаев менен Жаканбаев окуя болгон жерден из жашырып кетишкен, алардын кармалганы тууралуу кабарлана элек. Украинада 2014 жылдан бери жашап келген Айдос Садыков Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевди ачык сындап келгени менен белгилүү. YouTube социалдык тармагында Басы каналын жүргүзүп келген түгөйлөргө былтыр күздө казак бийлиги кастыкты козутууга айыптап издөө жарыялаган. Жапониянын тышкы иштер министрлиги 50 ашуун компанияга Орусия менен байланышы үчүн санкция салганын билдирди. Арасында Кытайдын, Казакстандын, Өзбекстандын, Индиянын жана Бириккен Араб Эмираттарынын ишканалары бар. Расмий Бээжин буга нааразылыгын билдирди. Жапония Кытайдын позициясын көзгө илбей, айрым мамлекеттерди туурап, бир тараптуу тандалбаган санкцияларды киргизүүдө. Кытай буга нааразылыгын жана чечкиндүү каршылыгын билдирет. Кытай өз укуктарын бекем коргоо үчүн тиешелүү чараларды көрөт, деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лин Цянь. Андан тышкары Орусиянын 11 жараны жана бир катар компаниялары да кара тизмеге илинди. Казакстанда каттоодо турган LM Group ишканасы, Өзбекстанда катталган Envision компаниясына да чектөөлөр киргизилди. Маалыматка караганда, бул ишканалар Орусияга санкцияларды айланып өтүп, электроника сатып алууга көмөктөшүп келген. Британия өткөн аптада Москвага санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип, Украинадагы согуштук аракеттерди каржылоого көмөктөшүүдө деген жүйө менен бир катар компанияларга санкция салган. Алардын катарында Кыргызстан да каттоодо турган ишканада аталган. Өткөн аптада Вашингтондо кыргызстандык эки компанияга Орусия менен активдүү кызматташканы үчүн санкция салган. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий Бишкек Украинадагы согушка байланыштуу АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкциялардын талабын сактоого даяр экенин айткан. Ал эми президент Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Армения Палестинаны мамлекет катары расмий тааныды. Бул тууралуу маалымат өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыяланды. Анда расмий Ереван жөөттөр менен палестиндер ортосунда узак мөөнөттүү тынчтык орношуна кызыктар экени белгиленет. Армения Газадагы жаңжалдын эки мамлекет принцибинин негизинде чечилишин колдой турганы жазылган. Армения Палестинаны мамлекет катары тааныган Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 148-чи мамлекет болуп калды. 28 майда Испания, Норвегия жана Ирландия Палестина мамлекетин расмий таанышкан. Көп өтпөй алардын катарына Словения да кошулган. Израилдин бийлиги бул чечимдерге катуу нааразылыгын билдирген. Өзбекстандын Жизак облусунда жергиликтүү тургунду АКШга жиберүүнү убада кылып, анын ордуна Түштүк Африка Республикасына жөнөтүп жиберген адам кармалды. Бул тууралуу полициянын маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө караганда, Хайработ кыштагынын тургуну арыз менен тартип коргоо органдарына кайрылган, анын айтымында Шараф Рашидов районунун тургуну уулун 14 000 долларга Америкага жөнөтүүнү убада кылып, Түштүк Африкага салып жиберген. Арыз жазган адам уулу Африкадан чыга албай жатканын кошумчалаган. Шектүү кармалып, кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Fox News телеканалы АКШдын чек ара кызматына таянып маалымдагандай, былтыр 1 октябрдан баштап быйыл майга чейин Американын түштүк чек арасынан 57 000 мыйзамсыз мигрант өткөн, алардын 2900-дөйү өзбекстандык болуп чыккан.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында, ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчаларынан да окусаңыз болот. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда мыйзамсыз миграция агымын азайтуу үчүн айып пулдарды көбөйтүүнү сунуштады. Ал арада укук коргоо органдары мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтерди өткөрүп, анын жыйынтыгы менен айып пулдар салынып, айрымдары өлкөдөн чыгарылып жатканын билдирүүдө. Соңку жылдары миграция агымы көбөйгөн Кыргызстанда четтен жумушчуларды кабыл алуудагы эрежелер канчалык ачык айкын? Алардын мыйзамсыз жол менен иштешине эмнелер себеп болууда? Бул тууралуу кененирээк Түмөнбай Абдынаби уулу даярдаган макаланы угалы.
Министрлик даярдаган мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк жарандарды чакырган жана кабыл алган адамдарга коюлган айып мөөнөт боюнча бөлүштүрүлгөн. Эгерде бир айга чейин болсо, жеке жактарга 1000, юридикалык жакка 5500 сом айып салынат. Бул тартип бузуунун мөөнөтүнө жараша айыптын көлөмү да көбөйө берет. Эгер 1 жылдан ашкан болсо, айып жеке адамдарга 12500, ал эми юридикалык жактарга 30 000 сом коюлат. Мында чет өлкөдөн келген мигранттардын уруксат мөөнөтү бүткөндөн кийин да чыгып кетпей, бул жакта кала берүүсү, өлкөгө кирүүдө көрсөтүлгөндөн башка иштер менен алек болушу дагы камтылган. Мыйзам долбоорунун жогорку кеңеште качан каралып баштаары белгисиз. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев парламенттеги тармактык комитеттин 27 майдагы жыйынында мыйзамды өзгөртүүгө муктаждыкты мындайча түшүндүрүп берген.
Өз кезегинде миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн каралган жоопкерчилик 5500 сом, Кыргыз Республикасынын аймагында эмгектенүүгө уруксат алуу үчүн каралган мамлекетке алынган 10 000 сомдон бир нече аз экендигин белгилейбиз. Натыйжада бул чет өлкөлүк жарандарга өлкөдө жүрүү жана эмгек ишмерген жүргүзүү эрежелерин бузуу пайдалуу бурак болушуна алып келет.
Кыргызстанда миграциялык эрежелер жана мыйзамдык талаптар соңку жылдары өлкөгө келген чет элдик мигранттардын агымынын көбөйүшү жана быйыл 15-18 май күндөрү чет элдик студенттер жабыркаган жаңжалдан кийин күн тартибине чыкты. Өкмөт ошол маалда өлкөдө мыйзамсыз миграция бар экенин мойнуна алып, бул жааттагы иштер күчөтүлөрүн билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен Ички иштер министрлиги өлкө аймагында мыйзамсыз эмгектенген чет өлкөлүктөргө каршы рейдтерди өткөрүп, анын жүрүшүндө айыптар салынып, айрымдары депортацияланганын утур-утур маалымдап келүүдө. Атайын кызмат 20-июнга караган түнү Сокулук районунун Новопавловка айылындагы бир цехте тинтүү иштери жүрүп, ал жердин ээси 30 чет өлкөлүктү опузалоо менен иштетип жатканы аныкталганын билдирди.
Ошондой эле ал жергиликтүү ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен ич ара сүйлөшүп алып, чет өлкөлүк жарандардын паспорттарын тартып алып, Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн түрмөгө камайм деп коркутуп турган ЖА чет өлкөлүк жарандар үчүн белгиленген миграциялык тартипти бузуп, керектүү документтерди даярдаган эмес. Чындыгында бул чет элдик жарандар өздөрүнүн эркине каршы кармалып, кулчулукта эмгектенген
деп жазылат маалыматта. Шектүү жаран жана Сокулук райондук милиция кызматкери кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Чет өлкөдөн келген эмгек мигранттарына мыйзамдык талаптар күчөтүлүп, рейдтер улам жүрүп жатканы менен бул жааттагы мамлекеттик талаптар ачык айкын эместигин айткандар бар. Жеңил өнөр жай тармагындагы ишкер Жасур Партпиев буларга токтолду.
Сырттан келген Бангладеш болобу, Индус болобу, бул жака келген документтештириш үчүн кыйла убакыт кетет экен да. Ошол нерсени мамлекет өзү дагы жанагындай ERF сыяктуу бир нерсе кылып өзгөртүп алышкан. Бир бирин эмнесин түшүнбөйт, андан кийин кой незаконно эле жүрөр эле, кийин штраф төлөп туруп иче кетип калабыз да, бирөө келсе текшерсе штраф төлөп коебуз да азыр эле деп туруп, ошондой психологияда жүрүп, биздин ишкерлерде да күнөө, мамлекеттин өзүндө да мындай ортончо бир эмне түзүлгөн эмес да.
Кыргызстанда сырттан келген эмгек мигранттарынын көбөйүшү коомдогу жумушсуздук маселесин да көтөрдү. Жумуш берүүчүлөр сырттан келген эмгек күчү арзан экенине жана жумушчулардын туруктуулугуна артыкчылык бергени менен коомчулукта бул көрүнүш өлкөдөгү жумушсуздукту көбөйтөт деген чочулоолор дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров миграция агымы боюнча узак мөөнөттүү концепция керек деген пикирин айтты.
Кайсы тармактарга, кайсы ишкерлерге чындыгында жумушчу жетишпейт? Жергиликтүү адамдар эмне үчүн ошол жерге жумушка орношпойт? Айлыктын төмөндүгү же жумуштун оорлугу, эгер чындыгында уже жергиликтүү адамдар иштебей турган тармактар, чыканалар болсо, анда ошого жараша квота түшсө болот. Бир адамга контракт болуш керек, ал база данныкка кириш керек, качан кирди, качан чыкты, Кыргызстандын кайсы ишканасы мындай айтканда жоопкерчилик алды, ошончо мөөнөткө ушул адам иштейт, ошондон кийин чыгып кетет. Мыйзам бузуулар болсо ошол чакырган ишкана жооп бериш керек.
Министрлер кабинети тарабынан быйылкы жылга карата чет элдик жарандарга Кыргызстанга келип иштөөгө 25,000 квота бекитилип берилген. Өкмөт бул квоталар жумушчу күчүнүн жетишпегенден улам ишкерлердин өтүнүчү менен көбөйтүлгөнүн айтууда. Алардын көбү негизинен курулуш жана тигүү тармагында эмгектенет. Саясатчы Мавлян Аскарбеков өкмөт дүйнөдөгү миграциялык тенденцияны эске алып, бул тармактагы узак мөөнөттүү программаны иштеп чыгышы керек деген пикирде.
Курьерлерди кууп чыктык, мопедтерин алып койдук, швеяларды кармап депортация кылдык. Анан деген саясат бул экономиканы талкалай турган саясат. Дубайды карап көрүңүздөр, 70-80% мигранттар иштейт. Себеби талап, экономикага талап чоң. Ошондуктан бул жаатта тез арада чоң саясий өзгөрүүлөрдү кылышыбыз керек.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2023 жылдын эсебинде Кыргызстанда 20,000 ашуун бош жумуш орундары болгонун, 2024 жылдын май айына карата анын 6,000 ашыгы да эле бош турганын билдирген. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Чет элдик жарандарга Кыргызстанга келип иштеши, аларга бөлүнгөн квота жана эрежелер тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиасов айтып бермекчи. Ал кесиптешим Замира Кожубаеванын суроолоруна жооп берген.
Арлен мырза, бүгүнкү күнү бизде канча чет өлкөлүк жаран ошол эмгек квотасы менен расмий түрдө иштейт?
Албетте, Кыргызстанда чет элден келген туристтер дагы бар, студенттер дагы бар, кандайдыр бир медицина тармактан кызмат алабыз деп келген чет элдик жарандар бар, баягы туугандарына конокко келгендер бар, анан эмгектенүүгө келген чет элдик жарандар бар да. Биздин министрлик, биздин бөлүм именно ошо чет элден келип эмгектене турган чет элдик жарандар менен иш алып барабыз. Бүгүнкү күнү министрлер кабинети тарабынан 2024 жылга 25,000 квота бекитилип берилген. Ал квотанын 7706 чет элдик жаран официалдуу түрдө биздин министрликтен иштөөгө уруксат кагаздарын алып эмгектенип жатат. 81 өлкөдөн келип иштеген чет элдик жарандар бар. Ал эми баа бөлүп кете турган болсок, эң көп Кытайдан келип иш менен алек болуп жаткан чет элдик жарандар. 1 майга карата маалыматтар бар экен. Бангладеш өлкөсүнөн 514, Пакистандан 919, Өзбекстандан 314, Индиядан 253, Түркия мамлекетинен 500, Корея Республикасынан 97. Кытайдан бүгүнкү күнү 3000ден ашык чет элдик жаран бар. Эми жыл бүтө элек да дагы жарым жыл алдыда бар. Былтыр алган уруксат кагазын алган чет элдик жарандар эми узартууга кайрылышат. Ошол менен эми баардыгы толбосо дагы где-то бир 90% ошо 25000 квотасы толот деген ишеним бар.
Канча айырма бар? Көбөйдү, азайды?
Былтыркы жылы кабинет министрлер тарабынан квота 6610 деп бекитилген. Эмне себептен биз 24-чү жылга квотаны көбөйттүк? Себеп дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстандын бюджети өсүп атат. Тигүү тармагында дагы, курулуш тармагында жумушчулар дефицит болгондуктан биз квотаны көбөйткөнбүз. Себеп дегенде өзүңөр билгендей, азыр чоң-чоң проекттер бар. Бүгүнкү күнү мисалы Бишкек шаарында Орок районунда стадион салынып атат. Футбольный клуб Мураска стадион салынып атат. Ал эми жакынкы арада Советская көчөсүндө Барселона стадион салынган атат. Заманбап курулушу болгон атат. Ал эми биздин курулуш тармагында иштеген жарандарыбыз андай талаптарга жооп бере албайт экен. Ошол себептен чет элден жарандарды алып келип иштеткен атат. Азыр мына жакын арада ал проект да башталат.
Демек ошондо дагы көбөйтүлөбү квота, же ушул сиздер бөлгөн квотанын ичинде гана жумушчулар алынабы?
24-чү жылга 25000 квота берилген. Анын ичинде только 7706 киши уруксат кагазын алып иштеп жатат. Квота азыр бар. Иш берүүчүлөр кайрылып, ошо квотанын негизинде анан уруксат кагаздарын алып, чет элдик жарандарды Кыргызстанга чакырып, анан иштетип жатышат.
Көбүнчө көчөдөн көрөбүз го, мына жеткирүү кызматында курьерликтер иштеген дагы чет өлкөлүк жарандарды. Ушул тарапка дагы силерден уруксат сурап кайрылгандар барбы? Аларды кимдер иштетет? Курьерлик кызматка иштөө үчүн квота сурап кайрылган ишкерлер болгонбу? Анткени мыйзамсыз иштеп жүргөн болушу мүмкүнбү деген да суроо жаралат да.
Албетте, албетте андай көрүнүштөр бар. Мисалы айтып кетсем, 3 июндан 9 июнга чейин Ички иштер министрлиги тарабынан нелегал деген оперативный мероприятиялар өттү. Именно мыйзамсыз иш менен алектенип жүргөн чет өлкөлүк жарандар боюнча. Сиз айткан жана тез жеткирүү тармагында иштеген чет элдик жарандар бар. Бирок биздин министрликке официалдуу түрдө уруксат кагазын алууга кайрылышкан эмес. Ички иштер министрлиги ба өздөрүнүн ыкчамдык жумуштарын жүргүзүп жатканда именно тез жеткирүү кызматынан көп чет элдик жарандар кармалды, бирок көбүнчөсү биякта студенческий виза менен жүргөн жарандар экен. Алар баягы студенческий виза менен келип окуп, анан бош убагында ошондой иш менен алеккен да. Ал боюнча түшүндүрмө иштери жүрдү. Көбүнчөсү Глова компаниясында иштешчикен. Глова компаниясынын жетекчилиги менен дагы түшүндүрүү иштери жүрүлдү, жүргүзүлүп жатат. Мисалы чет элдик жаран студенческий виза менен келсе, ал только окуйт. Туристический виза менен келсе, ал только как турист бияктан эс алып гана кете алат. Кыргызстанга эмгектенем деп келген чет элдик жаран келатканда эле рабочий виза менен келиш керек да. Визалардын да категориясы бар. Рабочий визанын категориясы W да. Биринчи биздин министрликке иш берүүчү кайрылат, квота алат, ошо чет элдик жаранды иштеткенге уруксат алат. Анан ошол уруксаттын негизинде тышкы иштер министрлигине кайрылып, жана 2 айга рабочий виза алынат. Анан чет элдик жаран 2 айлык рабочий виза менен Кыргызстанга келгенден кийин медициналык осмотр өтүп, бизге мамлекеттик төлөм төлөп, андан кийин анан уруксат кагазын алат. Уруксат кагазын алгандан кийин жана рабочий визасы узартылат 1 жылга.
Ошол мамлекеттик төлөмдүн өлчөмү канча сом?
Мамлекеттин төлөмдүн өлчөмү 10000 сом же 20000 сом. Бир хозяйствующий субъектте 80% Кыргызстандын жараны болсо, чет элдик жаранга бир жаранга 10000 сом төлөнөт. Если 80%ке жетпесе, Кыргызстандын жарандары в кратном размере 20000 сом төлөнөт жылына.
Дагы бир маселе, мисалы үчүн уруксат кагазы курулуш тармагына же тигүү тармагына деп квота ошондой берилип атпайбы? Аларга ошол жумушка иштөөгө уруксат кагазына дагы кайсы бир ишмердүүлүк жүргүзгөнгө гана деп чектелип берилеби, же айырмасы жокпу?
Албетте, албетте. Чет элдик жаран Кыргызстанга келгенден кийин бизге уруксат кагазга тапшырылганда ошол уруксат кагазында ким чакырганы, кайсы фирма чакырганы, анан кайсы кызматта иштегени жазылат. Анан биздин мыйзамдар боюнча только чакырылган тарапка и ошол кызматта эле иш алып барылат да. Если башка кызматка кирем же башка жумушка кирем десе, ал жаран чет элдик жаран Кыргызстандан чыгып кетиш керек, анан ошол тараптын чакыруусу менен келиш керек кайра. Чакырган тараптын дагы жоопкерчилиги бар бул жерде. Себеп дегенде ал квота менен чакырды, анан андан кандайдыр бир жагдайлар менен чет элдик жаран жумуштан кетип калса, чакырган тарап биздин министрликке келип арыз жазыш керек. Ушундай жаран менден жумуштан кетип калды деп, анан тышкы иштер министрлигине да арыз жазыш керек. Ошол арыздын негизинде биз уруксат кагазын жокко чыгарабыз. Анан маалыматты ички иштер министрлигине жөнөтөбүз.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиасов менен Замира Кожубаеванын маегин уктуңуз. Эми бир кезде орус паспортун алып, азыр кайрадан кыргыз жарандыгын алууга документ тапшырган, паспортун алып жаткан журтташтар тууралуу макаланы угалы. Аны Айгерим Акылбекова даярдаган.
Өзүн Тимур деп тааныштырган жаран 2000-жылдардын башында Орусиянын Тюмень облусуна иштегени келген. Бир нече жыл базарда иштеп, 2007-жылы тынымсыз текшерүүлөрдөн улам орус жарандыгын алганга аргасыз болгонун айтты. Ал Бишкектеги калктык каттоо тейлөө борборунун биринде турган жеринен биз менен байланышка чыкты.
Россиянын жарандыгын алып, ИП ачып баягындай кылыпчы иштеш керек деп. Бул продавец алып иштегенде, анан баягы продавецте алып иштегенде жумушубуз жакшы болду. Жарандык алган адамдар тапшырып оңой боло баштаганда ошол жылычы. Анан келип эле биз деле барып ошо жарандык алып, бир 2.5 ай 3 ай деле алганбыз жарандыкчы. Алып эле ошо менен баягы товар сатып иштеп калдык да. Эч ойлонбой туруп эле баягы оюбузга да иштеге келген эмес, ал жарандык алгандан кийин кандай болот, эмне болот ойлонгон эмеспиз. Ал кезде жашпыз да. Бул жактан иш ошондой кылып эле эки тарап болуп жүрүп калды да. Биринчи очередь эмне коюш керек экен? Пропискагачы Кыргызстан жарандыгын алыш паспортун алыш үчүн. Анан ошо 15 күндүн ичинде дедичи 18 күндүн ичинде беребиз деди да. А биздики болот экен, анткени мен менен алган балдар келип алышты да паспорт.
Тимур ондогон жыл Орусияда иштеген акчасына Кыргызстанда жер тилке, турак жай алганы менен аны өз атына каттата алган эмес. Жарым жылдан бери мекенине кайтып келип жашап жаткан маектешим ушул оңдуу себептерден улам да кыргыз паспортун алууга муктаждык жаралганын айтып берди. Баш мыйзамдын эски жана жаңы редакциясында башка жарандык деген түшүнүк камтылып, башка жарандыгы бар Кыргызстандын атуулдары деле Кыргыз Республикасынын жараны катары таанылат деген пункт бар. Ошол эле мыйзамда чекарага жакын мамлекеттердин жарандары үчүн же тагырагы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытай Республикасынын жарандыгын алган жарандар Кыргызстандын жарандыгынан расмий түрдө баш тартууга милдеттүү. Кыргызстандын жарандыгын алууну көздөгөндөр үчүн Саналиптик Көнүктүрүү министрлигинин сайтында жарандык алуу үчүн тапшырылуучу документтердин тизмеси жарыяланган. Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялангандан кийин бул өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар маселеси козголо баштаган. Мобилизация, согушка азгырык жана тынымсыз рейдтердин артынан согушка жарамдуу кыргыз мигранттарынын канчасы мекенине кайтып келгени белгисиз. Алардын арасында бир кезде кыргыз паспортунан баш тарткан Орусиянын жарандар да. Расмий эсепте орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 миңден ашуу. Алардын бир бөлүгү кыргыз паспорттон баш тартпаганы кабарланып келет. Демек, жок эле дегенде 300 миң теги кыргызстандыкта кыргыз жарандыгы жок. Орусиядагы мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобаев мобилизациядан улам мекенине кайтып келген кыргызстандыктардын саны көп болгонун белгилейт. Ал ушул эле кезде согуштан качып келген жарандар арасында кайрадан кыргыз атуулдугун алууда маселе жаралган.
Көпчүлүк кыргыз жарандары убагында ошо жашоодон кыйналып же болбосо кандайдыр бир шарттарга мажбур болуп российский гражданство алышкан. Ал убакта эми эч кимиси ойлогон эмес ушулкинде Россияда ушулкинде согуш болуп кетет депчи. Ошолор Россиядан военный учетко туруп анан кийин ушулки согуш чыгып кеткенде кайра Кыргызстанга келгенге мажбур болушту да. Эми ошолкилер кайтып келип убагында ошолки кыргыз жарандыгынан отказ да кылышкан эмес. Ошол бойдон калышкан, бирок азыркы учурда ошо Кыргызстанга кайтып келгенде көптөгөн ушу бюрократический тоскоолдуктар болуп гражданство ала албай атышат да. Азыр кыргыз жарандыгын калыбына келтире албай атышат. Военкоматка барса, военкоматтарлар кээлери, кээ бир военкоматтар бар экен, келекелеп күлгөндөрү да бар да. Сен эми убагында российский жарандык алып алгансың, барып эми ошол эки согушуп кел деген сөздөргө чейин айтылган учурлар кездешет да. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын өкмөтү, кыргыз мамлекетинин ушул эки жетекчилиги ушул маселеге көңүл буруп, эми этнический кыргыз болгондон кийин ошол экилерге жарандыкты алууну, же болбосо ошол эки кайра жарандыгын калыбына келтирүүнү жеңилдетип берсе, жеңилдетүү жактарын дагы ойлонсо аябай жакшы болот эле.
Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдан тышкары 1999-жылы кол коюлган Белорустун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык, СССР ыдыраган 1991-жылга чейин туулган жогорудагы үч өлкөнүн жарандары Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн шарт менен алса болот. Кыргыз жарандыгы керек, бирок орус паспортунан баш тарткылары келбейт. Мындай пикирин жарандык маселелер менен иштеген юрист Эрика Түгөлбайгыз билдирди. Юрист өзү да бир кезде кыргыз атуулдугунан баш тартып, орус жарандыгын алган.
Орус паспортунан баш тартыш үчүн айып пул төлөп, бир нече күн элчилигине барып кезекте турдум. Ошентип отуруп анан кыргыз паспортун алдым. Азыр мага жарандык алып бергенге жардам сурап кайрылгандардын басымдуу бөлүгү эркектер. Алар мобилизациядан улам келгендер же батыштын Орусияга салган санкцияларынан кыйга өтүү үчүн Кыргызстанга иш которуп келгендер. Дээрлик баарынын улуту кыргыз, теги Кыргызстандан. Бирок бири да орус жарандыгынан баш тарткан эмес. Алардын баары эле кайсы бир күнү орус кайтабыз, Орусияда жагдай оңолот деген ишеничте жүрүшөт.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин буга чейин азаттыкка берген маалыматына караганда жыл сайын 9000 кыргызстандык орус жарандыгын алат. 30 жыл ичинде Орусиянын жараны болгон кыргызстандыктардын саны расмий эсепте 650000 ашкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Тогуз айга аяк баскан Газадагы согушта күн сайын жайкын тургундар ажал табууда. Буга чейин эле камоодо калган анклав урандыларга айланды. Улам бир аймакка жер которууга аргасыз болгон газалыктар ачарчылык коркунучуна кептелди. Дүйнөнүн Израилди жана Хамас радикал тобун ок атууну токтотууга чакырган аракеттеринен майнап чыга элек. Газада кырдаал кандай? Эмне себептен согуш токтобой жатат? Канткенде кан төгүүгө, азап чегүүгө чекит койсо болот. Биз жана дүйнө программасында кесиптешим Айнура Жекши кызы ушул суроого жооп издеди.
12-июнда Улуттар уюму уруштун алгачкы баскычында эки тарап тең согуш кылмыштарына барган деген бүтүм чыгарды. Израиль мындай дооматты четке какса, Хамас радикал тобу комментарий берген жок. Ага чейин майдын этегинде Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Израилдин өкмөт башчысын, коргоо министрин жана Хамас радикал тобунун 3 лидерин тилкедеги кылмыштар үчүн айыптап, аларды камоого ордер чыгарып берүүнү өтүндү. Израилдин бийлиги прокурордун өтүнүчүн дароо айыптады. Ал арада анклавда бейгүнө адамдар өлүмгө дуушар болуп жатат.
Газалык Раят Абу Юсеф 4 жашар перзенти үчүн жайказууга даярданып жаткан кезде дарыгерлер ага уулу аман калганын кабарлашкан. Абу Юсефтин 4 баласы бар эле. Бирөө 1.5 жыл мурун рактан көз жумган. Дагы 2 кызы 19 мартта Израиль аскерлеринин соккусунан каза тапкан. Көзгө басар уулу Тафриктин башына 8 июнда Нусейрат лагеринде үй бүлөсү менен отурган кезде дүрмөттүн сыныгы тийген. Абу Юсеф дарыгерлер уулун ажалдан арачалап калганына кубанганы менен наот болгон башка жакындары үчүн кабыргасы кайышып
турат.
Израиль сокку урат деп бүткөн эмеспиз. Балдар эмне кылды? Кече каза болгондордун баардыгы балдар менен аялдар. Бүт үй бүлөм, бир туугандарым, бөлөлөрүм, эки жээним, агаларымдын кыздары наот болду. Эжем жана балдызым жандандыруу бөлүмүндө жатат. Биздин куралыбыз жок, эч кандай жамандык кылбай жөн эле отурабыз. Бирок тагдырыбыз ушундай экен. Колубуздан эмне келет?
Ал күнү Газанын саламаттыкты сактоо мекемеси кабарлагандай 274 палестиналык окко учуп 700 жакыны жараат алган. Ооруканада иштегендер бир нече айлардан бери бир күндө мынча көп жоготуу болбогонун айтышты. Израиль армиясы карапайым эл жашаган жерде жашырынган согушкерлер менен атышканда 100 жакын палестиналык өлгөнүн билдирип, бирок канчасы жайкын тургун экенин тактаган эмес. Сахал бир аскери окко чыкканын кошумчалады. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттыкты сактоо министрлиги согуш жүрүп жаткан 8.5 айда анклавда 37 миңден ашуун киши каза тапканын, 85 миңден көбү жарадар болгонун маалымдады. Улуттар уюму ал мекеменин сандарына ишенсе болорун, курмандыктардын көбү аялдар менен балдар экенин билдирген. Гуманитардык апаат тууган анклавдын 2,3 миллион калкынын 85 пайызына жакыны уруштан улам жер которууга мажбур болгон.
Израиль 7 октябрдагы кол салуудан кийин Хамас тобуна каршы согуш баштаганда тилкедеги элге Газанын түндүгүнөн түштүк тарапка жер которууга көрсөтмө берилген. Аскердик операция анклавдын борборунда уланганда да түштүккө кетүү керектиги айтылган. Ошентип отуруп миллиондон ашуун киши Рафахтагы алакандай чөлкөмгө агылган.
Икрам Аль-Хам 5 баласы менен Хан Юнис шаарындагы бул конушта жашачу. Эң кенжеси согуш башталгандан кийин төрөлгөн. Көп узабай алардын Газанын түштүгүндөгү калаадан качуудан башка аргасы калган эмес. Кайтып келгенде үйү жарым-жартылай талкаланып калганын көрүп, Икрам көчөлөр кымгууп түшүп, балдар короодо ойноп жүргөн бейпил турмушту эскерип отурду.
Бул үйгө байланышкан көп эскерүүлөрүм бар. 5 балам тең ошол жерде төрөлгөн. Аларды жаным менен, каным менен чоңойттум. Менин жашоом ушул үйдө. Эми бул жер үрөй учурган өңкүргө, элестердин шаарына айланды. Күнү-түнү ушул жерге туруп алып, жашообуз качан өзгөрөт? Бейпил күндөрүбүзгө качан кайтабыз деп өзүмдү өзүм сурайм.
Кээ бир кошуналары урандылардын арасында эле тигилген чатырларда жашап келатат. Конушта электр жарыгы жок, түнкүсүн көчөгө чыгуу кооптуу болуп калган. Аскердик операция уланганы Аль-Хам үй бүлөсүндөй болуп, 100 миң деген газалык коопсуз жер издеп, анклавдын улам бир аймагына көчүүгө аргасыз. Эл аралык уюмдар алардын баш калкалоочу жайлардагы, чатырлардагы жашоо шарттарын адам чыдагыс деп сыпатташат.
Биз ушуну менен 8-нчи жолу көчүп жатабыз. Кайда барышыбыз керек? Балдарымды жетелеп алып эле жолго чыктык. Жардам бере турган кишим жок. Булар кичинекей. Мына карасаңар, эмне кылышым керек? Кайда барам айткылачы? Дагы канчага чейин ушунтип жүрөбүз? Израилдиктер бизге бир жерди белгилеп коюш керек. Ошол жакта өлөсүңөр же жашайсыңар деп айтышсын. Дагы канчага чейин ушунтип жашайбыз?
Качкындар үчүн чатырлар, эч кандай инфраструктура эске алынбай туш келди тургузулган. Ал жерлерде бирдиктүү канализация системасы, сууну тазалоо жабдуулары жок. Газалыктар чатырлар сууктан да, жайкы аптаптан да коргобогонун айтышат. 12 июнда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрейсус Газа калкынын ири бөлүгү ачка калуу коркунучуна жана ачарчылыкка жакын шартка туш болгонун билдирди. Хамас Израилге кол салганда 1200 киши наут болуп, 250-дөн ашуун кишини жоочулар барымта калган. Ошондон бери 100 чактысы бошотулган, бир нечеси өлгөн. Июндун башында 4 киши барымтадан куткарылган.
Он рассказывал о том, что от них требовали выполнения.
Андрей айтып бергенде, алардан ойго келбеген бир эрежелерди сактоону, мисалы, буттарын террористтерди карай сунуп отурбагыла деп талап кылышкан. Муну кылбагыла, тигини кылууга болбойт. Сууну туура эмес жерден туура эмес алдың деген шылтоо менен жазалашчу экен. Башкаларды жазалаганды жакшы көрүшөт. Келесоосуңар, эшексиңер, кирсиңер деп мазакташчу экен. Андрей эми арабча ошол сөздөрдү билип калды. Арабча сөгүнгөндү да үйрөндү.
Он хорошо выучил.
Жандандыруу бөлүмүнө жеткирилип, өмүр үчүн күрөшкөн жогоруда сөз болгон кичинекей Тафрик дал ошол күнү барымтадагыларды бошотуу операциясы учурунда жарадар болгон.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Джереми Лоренс барымтадагыларды бошотуу операциясы ушунча кишинин өлүмү менен коштолгонун сындап, израилдик аскерлердин мындай аракеттерин согуш кылмышына теңесе болорун айткан. Ошол эле маалда дипломат эл жыш жашаган райондо барымтага алынган кишилерди кармоону да согуш кылмышы катары баалоо мүмкүн экенин белгилеген. Израилдин армиясы Цахал карапайым эл арасындагы жоготууларды мүмкүн болушунча азайтууга аракет көргөнүн, согушкерлер аларды тирүү калкан катары колдонгонун айтууда. Азыркы кырдаал кандай жана эмне үчүн согуш создугуп жатат?
Британияда жашаган аскердик эксперт Хусейн Ариендин айтымында Израиль Хамасты толугу менен жок кылмайынча операциясын улантат.
It went through different stages, but at the moment
согуш түрдүү баскычтардан өттү. Ушул тапта Израилдин операциясынын чордоунда Газанын түштүгүндөгү Египет менен чек арадагы Рафах аймагы болуп келатат. Израиль аны Хамаска каршы согуштун акыркы этабы деп атоодо. Алар согушкерлерди толук талкалап жок кылып, Газаны өз көзөмөлүнө алуу же тилкени башкарууга катышууну көздөп жатат. Израиль өз коопсуздугун камсыздап, Газада мындан ары Хамастай болгон уюмдун же куралдуу топтун пайда болушун алдын алуу максатын койгон. Израиль азыр бул максатына жетерек. Ушу тапта алдыда айткандай Рафахка чабуул коюп келатканы менен Хамасчыларды жеңе алды деп айтууга болбойт. Радикал топ Сахалга суук куруп, алардын чабуулдарынын мизин кайтарып келатат. Кече жакында эле израилдик бир нече аскер ок кошту.
Ушул эле суроону Бишкек мамлекеттик университетинин профессору Валимжан Таңырыковго узаттык.
Израилдин премьер-министри Нетаньяху, анан кийин Израилдин өкмөтүнүн кабинети чечим кабыл алган. Булардын максаты түгү менен Хамасты жоготуш керек. Биринчиден Хамастын жетекчилерин жоготуш керек. Бардыгын кырыш керек деп атат. Анан ошондо гана мүмкүн кийин сүйлөшүүлөр болуп, так тынчтык орношу мүмкүн деп атат. Ал эми Хамастар дагы өз алдынча кудуреттүү, кубаттуу мекеме да. Алар дагы каршылык көрсөтүп, Израилдердин көп солдаттары дагы каза болуп, сүйлөшүүлөр болуш үчүн эл аралык коомдор, мамлекеттер чыгышы керек да, сунуш киргизип, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп. Өзүбүз биз билебиз, Израилди колдоп аткан Америка Кошмо Штаттары абдан чоң суммадагы акчалай жардам берип, анан курал жарактарына да жардам берип атат. Бирок граждандык жарандык элдерди кыйратпасын деп Байден өзүнчө колко турган кылып айтты да. Бирок Израиль аны укпай эле улантып атат, талкалап. Азырга чейин талкалап атат. Анан кийин эми буну кан төгүлүүнү токтотуп, согушту токтотуш үчүн эң бир күчтүү мамлекеттер өзүнүн сунушу менен чыгышы керек да. Анан Израилга таасир тие турган мамлекет болуш керек. Бул бир жагы, экинчи жагы араб мамлекеттери кайдыгер карап атышат да. Себеби араб мамлекеттеринин ичинде биз ислам динин тутабыз, биз бир туугандарыбыз бар деген менен эч кандай биримдик жок да. Мурдагы араб лигасынын президенти Муса деген киши болгон. Ошол мындай деп айтканда, арабтар бир нерсеге биригет деген. Ал эч качан арабтар бирикпейт дегенге биригет деген. Ошон үчүн узнаш биримдик жок араб мамлекеттеринде.
Жетинчи октябрда Израиль 50 жылдан бери биринчи жолу согуштук абал киргизген. Хамас радикал тобун түп тамыры менен жок кылуу максатын израилдиктердин көбү колдогону менен ага жетүү жолдору, Газанын согуштан кийинки тагдыры, эң негизгиси барымтадагылардын бошотулбай жатканы өлкө ичинде көптөгөн талаш тартыштарды, нааразылыкты жаратып келатат. Кээ бир эксперттер Израилди ашынган улутчулдар үстөмдүк кылган өкмөт турган кезде мунасага келүү ого бетер кыйын болоорун белгилешет. АКШ, Катар, Египеттин жана башка өлкөлөрдүн арачылыгы менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыкпай, улуттар уюмунун резолюциялары, гуманитардык топтордун эскертүүлөрү көз жаздымда калууда. Газадагы согушту тамгандан бери эки элге эки мамлекет концепциясын жандандыруу чакырыктары көбөйдү.
5-нчи июнда Словения парламенти Палестин мамлекетин таануу сунушун бир добуштан жактырды. Ошентип Словения Палестинаны тааныган Бириккен Улуттар Уюмунун 147-чи Евро биримдиктин 10-чу өлкөсү болуп калды. Анын алдында 28-чи майда Испания, Норвегия жана Ирландия Палестина мамлекетин расмий таанышкан.
Палестина мамлекетин таануу, тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу жана Палестина элинин мыйзамдуу мүдөөлөрүн ишке ашыруу маселеси гана эмес, тынчтыкка жетүү зарылчылыгы.
Санчес Палестинаны таануу чечимибиз кимдир бирөөгө биринчи кезекте Испания үчүн дос өлкө, Израилге каршы багытталган эмес деп белгиледи. Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир Палестинанын мамлекеттүүлүгүн таануу Хамас радикал тобун кубаттоого тете деп сыпаттады.
Палестинаны мамлекет катары тааныган өлкөлөр Хамастын тандалма күчтөрүн, адам өлтүргүч канкорлорду кубаттап жатышат. Кудай ал күндүн бетин ары кылсын. Андай мамлекетти түзүү декларациясына жол бербейбиз. Хамасты түп тамыры менен жок кылуу үчүн Рафахка киришибиз керек.
АКШ жана Израилдин башка союздаштары, каршылаштары да эки мамлекет концепциясын жандандырууга чакырышууда. Ага ылайык Израилге жанаша Палестина мамлекети түзүлүүгө тийиш. Палестина автономиясынын жетекчиси Махмуд Аббас көз карантысыз Палестин мамлекети пайда болмоюн, региондо тынчтык орнобой турганын айткан. 1988-жылы Палестинаны боштондукка чыгаруу уюму ага чейинки максатынан баш тартып, Израиль 1967-жылы оккупациялаган аймактарда Палестин мамлекетин түзүүнү көздөө менен иш жүзүндө Израилди тааныган. Бирок Израилдин премьер-министри Бенямин Нетаньяху согуш башталгандан бери Палестинанын көз карансыздыгына каршылыгын билдирип келет. Белгилей кетсек, Газаны башкарган Хамас радикал тобу Израиль мамлекетин тааныбайт. Жыл башында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эки тараптын тең умтулуусун канааттандыруу үчүн эки мамлекет түзүү чечимин кабыл алуу керектигин билдирген. Кыргызстан Палестинаны мамлекет катары 1995-жылы тааныган.
Тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыкпай жаткан кезде согушка кантип чекит коюш керек? Эки мамлекет түзүү принцибин ишке ашыруу мүмкүнбү?
Таңырыковдун пикиринде Израиль Палестин мамлекетинин пайда болушуна жол бербеши мүмкүн.
Азыр Бириккен Улуттар Уюму жана эң кубаттуу кудуреттүү мамлекеттер Бириккен Улуттар Уюмунун 47-жылы чыгарган жарлыгына ылайык эки мамлекет түзүлүш керек болчу да. Израиль мамлекети түзүлүп, араб мамлекети, Палестина мамлекети түзүлбөй калган. Ошондон бери эки жааттын ортосунда кан төгүүлөр болуп, согуштар болуп келатат. Азыр ушул маселени көтөрүп атат. Бирок Израиль макул болобу болбойбу, эми мындай ойду айтып атышпайбы. Эгерде араб мамлекети түзүлсө, араб мамлекети расмий түрүндө таанылса дүйнөлүк коомдо, анан кийин так Палестина эли өзүнүн мамлекеттиги, анан кыргызча өз очогуна өзү от жагып так мамлекетин чыңдап сөзсүз экономикасын өстүрүп, маданиятын өстүрүп, Палестина элинин башын бириктирип, төгүзүнчү мамлекет болуп, ошондо тынчып калыш мүмкүн деп айтышат. Бирок ошого жетеби, жетпейби, менин оюмча Израиль эч качан макул болбойт. Израиль түгүнө жетип, Хамастын жетекчилерин, саясий жетекчилерин, аскерий жетекчилерин баардын жоготуп, анан кийин тынчыйбыз деп атат. Бирок көп саясат серепчилеринин айтуусу боюнча Хамасты жоготуу мүмкүн эмес. Себеби Хамастын эң значит көрүнүктүү жетекчилеринин баардыгы Катарда. Аларга баарыбир кырылып атабы, кырылып атабы, значит Катарда жашат, жашоосу абдан сонун. Анан кайра анан кийин Израиль кеткенден кийин кайра эле так Хамасты башташы мүмкүн да.
Алеми Хосейн Ариен Израиль Газанын мындан аркы тагдырын элестете да албайт болушу керек. Эң негизгиси жаңжалды саясий жактан жөнгө салуу зарыл деген ою менен бөлүшөт.
Израиль бул согушта алдына койгон бир да максатына жете элек. Алар мындан ары эмне болот деп так элестете да албайт болуш керек. Израилдин Хамасты толугу менен жок кылууга, согушкерлерди жеңүүгө кудурети жетеби? Газанын уруштан кийинки тагдыры кандай болот? Тилкени ким көзөмөлдөйт? Ал жерди калыбына келтирүүнүн чыгымын ким көтөрөт? Ушул жөнөкөй эмес суроолорго азырынча так жооп ала элекпиз. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн аскердик маселелерди чечүү жетиштүү эмес. Согуш талаасында Хамасты жеңсе болот, бирок кийин ошондой дагы бир топ Хамастын жаңы версиясы пайда болушу ыктымал. Палестиналыктар менен Израилдин ортосундагы көйгөйлөр саясий жол менен чечилмейинче майнап чыкпайт. Андай аракеттер ондогон жылдардан бери Израиль мамлекети түзүлгөндөн бери көрүлүп келатат. Мындан тышкары чоң оюнчу Израилге ар тараптан жардам берип, курал жарак менен камсыздап, саясий жана дипломатиялык жактан колдогон Кошмо Штаттары Тель-Авив бийлигине, өзгөчө премьер-министр Нетаньяхуга согушту токтоттуруу үчүн кысым көрсөтүүдө. Бирок Нетаньяху көшөрүп, Израиль көздөгөнүнө жетмейинче чегинбесин, алдыга койгон максатынан тайбасын, мунасага барбай турганын айтып жатат. Ал эми Израиль менен палестиндердин ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу жолдорун айтсак, тараптардын тил табышуусу үчүн бир топ аракеттер көрүлүп келди. Ошол эле Осло келишимдерин атасак болот. Бирок ал аракеттерден майнап чыкпай келатат. Көптөгөн кишилер, саясатчылар, көптөгөн өлкөлөр, өзгөчө европалыктар, жакынкы чыгыштагылар эки мамлекет концепциясы касташууга чекит коёруна үмүт артышат. Башкача айтканда, палестиналыктардын өз алдынча мамлекетине ээ болушун жакташат. Мисалы, Израиль, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары башка араб өлкөлөрү менен дипломатиялык карым-катнаш түзгөн. Аймактагы негизги оюнчулардын бири Сауд Арабиясы, Израиль эки мамлекет принципин кабыл алса же ал багытта кадам таштаса, дипломатиялык мамиле түзүү мүмкүнчүлүгүн караштырарын айткан. Бирок Нетаньяху өкмөтү жана анын курамындагы башка ашынган оңчул саясатчылар эки мамлекет концепциясына ишенбейт. Аны жаңжалды чечүү жолу катары караштырбайт. Муну менен катар Иордан дарыясынын батыш чегиндеги жөөт конуштарын да унутпоо зарыл. Учурда 700 миңдей израилдик ал жерлерге жайгаштырылган. Америкалык кээбир саясатчылар Израилди конуштарды кеңейтүүнү токтотууга чакырып келишет. Бирок ашынган оңчулдар да Нетаньяху дагы аны четке кагууда. Объективдүү болуш үчүн баардыгы Израилден жана саясатчыларынан Иордан дарыясынын батыш чегиндеги Палестина автономиясынын бийлигинен көз каранды экенин айтыш керек. Алар эффективдүүлүгүн көрсөтө алган жок, паракорчулукка баткан. Ошол бийлик аракет көрүүгө, согушкан тараптарды кепке келтирүүгө, Израилге жанаша бейпил жашаган Палестина мамлекетин түзүү багытында иш алып барууга тийиш.
Израиль Хамас радикал тобун түп тамыры менен жок кылмайынча, барымтадагылардын баарыгы бошотулмайынча тилкедеги операциясын улантарын баса белгилесе, согушкерлер тобу израилдик аскерлерден тилкеден толугу менен чыгып кетүүнү талап кылып жатат. Ошентип, угатууну токтотуу боюнча мунаса табыла элек. 9 айга жакындаган согуштун аягы көрүнбөй турат. Ал арада бейгүнө балдар менен аялдар өмүр менен кош айтышып, жоочулардын барымтадасындагы адамдардын жакындары алардын аман кайтып келүүсүн тилеп жатышат. Газадагы согушту токтотуу үчүн кандай мунаса керек? Эл аралык коомчулук эмне кыла алат? Пикир кошуңуз. Бул Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү болду. Саламатта туруңуздар.
Биз жана дүйнө программасын Айнура Жекше кызы сунуштады. Видеосу сайтыбызда жана YouTube-дагы каналыбызда бар.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus.chekit, azattik.chekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит ур.
Эми жан дүйнө түрмөгүн угалы. Бул жолу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сүрөтчү Сталбек Токтоев менен маектешебиз. Кыл калем ээси, чыгармачылыгы, кайрылган темалары, максаты жана бүгүнкү кыргыз сүрөт өнөрү тууралуу Максат Жангазиевке айтып берген.
Арабаңыз Сталбек ага, кеп башын ушул бул нерседен баштам келип атат. Сиздин замандаш сүрөтчүлөр айтат, бул киши комусту да чертет, сүрөттү да тартат, мыкты да ырдайт депчи. Сиз кайсыл өнөрүңүзгө көбүрөөк жакыныраксыз?
Негизи мен ушул сүрөт тартканды 4-5 класстардан эле баштагам. Комузду үйрөнгөнүм жете бир 6-7 жашымдан эле башталса керек эле да. Атам чертчү, чоң атасы комузчу болгон экен, чоңумчу болгон экен деп айтылат. Байгуттуу уулу токтоо болчу да. Анан болгондо дагы ошол эң улуу эжебиз ошондо 16-17 болчумун дейт. 170-ден ашык күнүм бар деп. 170 өзүнө көрсүн. Анан мен өзүм атам дагы ошол мектепте мугалим, директор завуч болуп жүргөн киши. Анан өзү дагы эмнеге жакын болчу, ушул музыкага жакын болчу. Мектепте директор болгондон кийин көп музыкалдык инструменттердин баарын алдыртып келип жүрдү. Аккордеон, комуз, аккордеон, гитаралардын баары, илгери мандалиналар ошонун баары турушту да. Анан ошондо 6-7 класста жүргөндө эле уже сүрөт тартчумун, айылда жана мектепте пионер прожектор, комсомолдук прожектор деп койчу эмесмин беле. Карикатуралар тартып жаман окуган тентек балдарды тартып калдым да. Анан ошол эле убакта аккордеон чертчүмүн, комуз чертчүмүн, ырдачымын. Анан кийин өзүмдү алынтып мен чокморто сүрөтчү да болом, артист да болом, музыкант да болом деп кыялданчумун да. Анан ошол 8-нчи класска барганда эми папам да атам өзүң тандап деп койгон, 8-нчи класс бүткөндөн кийин барып барасың депчи. Эми ошол күндө ошол киши сен мындай аккордеон комузду чертесиң, сен музыкант болосуң десе кетип калмакмын да. Анан бир жумадай 10 күндөй ойлонуп жүрдүм да. Анан все мен сүрөтчү болом деп эле
чечтиңиз?
Чечтим өзүм. Учурушуну бүттүк, андан кийин Москвада 6 жыл окуп келдим.
Сориковто?
Сориковто бүткөлүн.
Анан ушул айылдын суусу, табияты таланттуу кишиге таасир берет дешет да. Сиздин ушул бала чагыңыз кайсыл айылда өттү, ошонун табияты дагы мындай көп таасир кылса керек?
Ошондой эле ойлойм мен. Ушул как раз Коңур өлөң деген айыл бар Дээ Тоңур районунда. Ошол жерде мен ошол Чүйшада окуп жүргөндө эле жайына келип ит үчүп жазам тоолорду, таштарды, бүт баарын билем десем болот да, коен жатагана чейин. Бирок дагы эле бар, мына 4-5 эле күн болду, өзүм бир окуучуларым бар эле, окуучулардын асты эле 40-50 чыгып калыптыр. Ошолорду 2-3 алып алып барып карап көрөлү элем. Кээ бирөөлөр айтат экен, эчтеке деле жок турбайбы деп айтат экен. Мен үчүн мына ар бир жердин
топурагы айтылат.
Мага кайра кайра тарта бергенден анан тажыбайм. Мен пейзажды да анан портретти да тартам да. Ошол айылдагы байкелер бар, илгериздери жашты эле болуптур да, алар уже 80-ден ашып калыптыр. Ошолор мага азыр деле жаш көрүнөт. Ошолордун портреттерин тартып жүрөм келгенде, мени качан тартасың деп очередке турушат да. Анан келип мен эс алганы көрдүм, мага байке жөн тургулачы, эгер мен тартсам өлүп каласыңар деп тамашалап да жүрдүм да. Ошол азыр барган сайын ошол кишилер менен баарлашам. Анан анын үстүнө саяктарбыз да, кичине кичине ошол тилдүү да келебиз, мындай качыктар менен сүйлөп.
Анан агай, бүгүнкү күндө азыр бир топ таланттуу сүрөтчүлөр көбөйдү дейт, бир топ муун өсүп жетилди. Сиз кандай ойлойсуз, сүрөтчү катары ушул өсүп аткан деңгээли, сүрөт өнөрүнө кошуп аткан салымдары кандай азыр?
Мисалы үчүн 60-жылдары биздин мурунку поколение болуп калат да, ошолор көп иштер жасаган. Бүткүл союздук масштабта алганда дагы кыргыз сүрөтчүлөрү Казакстандар менен салыштырганда, өзбек, тажиктер менен салыштырганда кыргыз сүрөтчүлөрү аябай жакшы чыккан. Андан кийин 80-жылдарда ошо новая волна деп биз бүтүп келген жылдары ошол эң биринчи выставкаларда катышып калдым мен дагы. Ал өзүнүн лидерлери да бар болчу. Казакстандан келишип көрүп кетишкен, атайын келип могулдар жаңы бир искусство башташыптыр деген болуп калды да. Анан ошондой как то кийинчерээк могу коммерция деген ачылбадыбы, ошондон кийин көпчүлүгү ошого ооп кетишти да, акча жагынач. Ошол эле открытка сыяктуу кээде айткыбыз, открытка тоо аларды аттарды тартып, балатыларды тартып, мындай мындайча айтканда открыточный салон иштер болуп кетти да, творческий эмес, чыгармачылык иштер эмес, баягы салон иштер деп коет ошондой.
Аларды сиздер чыгармачылык деп эсептебейсиздер?
Ал эми мастерство, ремесленчество кирип кетип атат.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул жолку чыгарылышынан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер сүрөтчү Сталбек Токтоевтин маегин тыңдап атасыз. Кылгал эмеси жалпы чыгармачылыгы, кайрылган темалары, максаты жана бүгүнкү кыргыз сүрөт өнөрү тууралуу кеп курууда берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Анан агай, ушул баягы каржы маселеси айтылып койбоду. Азыр сүрөтчүлөр кантип жашайт, кандай жашайт?
Бир жаш балдар бар, тиги өзүлөрү эле бул жерден сүрөт тартып эле Америкага чейин тиги сатып ийишет интернет аркылуу элечи. Частный тиги галереялар бар, ошолор менен связь кылат, алар иштерин көрүп, алар дал эле сатат алар делечи. Ошолорго иштегендер бар. Көпчүлүгү тетип Турцияга кетип калат. Баягы башталганда портреттер тартып тиги Германия, Швейцарияга чейин барып, асты Италияда жүрүшөт, жашап калышат да.
Жеке сиз кантип атасыз?
Жеке Кудайга Кудайга шүгүр, эл катары эле мен өтө деле акчалуу эмесмин. Папам деп коем, атам акча жөнүндө ойлобо деп койчу. 20-30 жашка чейин мен акчам менен берем, сен эл үчүн иште дей берчи да. Эл үчүн десе, менин сүрөтүм эл деле көп түшүнбөйт экен көрсө, сүрөттү биздин сүрөт студиясын эл деле көп түшүнбөйт экен, кийин ойлосомчу. А бирок ошол калды да. Анан айтып атпаймынбы, тиги өтө ачка деле калган жокмун. Эл катары эле арабыздарда бар, мындай акча таап, тияка шылымды кылып, бияка шылымды кылып, анча-анча тиги плагиатствосу кармалып калса дагы, асты народный чет тил госпромерлер алгандар бар.
Анан агай, чыгармачыл адамдар баягы өлкөдөгү орчундуу окуяларда баягы өзүнүн пикирин билдирип, жарандык позициясын айтып турат эмеспи? Сүрөтчүлөр баягы сүрөтү менен эмгектеринде чагылдырат экен да, философия катып. Сиз дагы ошондой өлкө тагдырына байланган бир орчундуу окуяларды эмгектерде көп эле чагылдырсаңыз керек.
Мен баягы учурунда плакатчы менен дедим, плакат өткөн. Ошо плакат болсо как раз именно ошондойлор чагылдыра турган өзүнчө бир жанр болуп калган да. Ошол кездерде чагылдырчусуз. Азыркы кездерде ошо абстракция деп коет эмеспизби? Азыр сен айтып аткан көйгөйлөрдү чагылдырыш бизде көп болгон жок. Болгон күндө да кээде баягы иллюстрация сыяктуу болуп калат, ал мындай көп адамды бир эки жолу көргөт, неме тартылбай калат экен. Искусствонун өзү негизи сулуулукту көргөзүү деген нерсе да.
Бир топ сүрөтчүлөр менен баягы маектешип калган жайым бар, анан бир тобу айтты эле да, мындай сүрөтчүлөрдүн бүтпөгөн кыялданган бир темасы болот экен да. Бири ушул Манасты тарткысы келет экен, ага бир чоң даярдык менен киргим келет деген сүрөтчүлөрдү билем да. А сиздин да ошо сүрөтчү катары келечектеги темаңыз, максатыңызды айтып берсеңиз, ошо менен жыйынтыктайлы.
Мен ушул биринчи курста окуп жүргөндө эле тиги Москвадачы, биринчи курста жалаң портреттер үйрөтөт да, ошол ошондой бир профессорум бар болчу, сурады да, Кыргызстанда портретсиз барбы депчи. Ооба, 60 сойлук деген болгон да, каза болуп калган десем, сен ошо кишинин ордун ээлешиң керек деп айтат да, мен ошондой көп деле түшүнгөнмүн 19 жашта бала экенмин анда. Көрсө ошол көргөн экен да, менде бир портрет жагына жакыныраак экенимди. Анан ошол эле белгилүү сүрөтчүлөр ошол эле немени натурщицлар отурат да, натурщицлар отурат да, портретин тартканда көпчүлүк окшошпой калат. А мен окшоштурчу экенмин да, ошондо профессорум көргөн окшойт. Анан азыркыга чейин ошол башка көп нерселер пейзаждар жазып жүрдүм, азыр максатым ушул портретке кичине көбүрөөк басым жасап, белгилүү кишилердикин калтырсам туура болчу да экен деп чоң максатым ошол. Просто өзүм койгулуп болуп турган тиги парадный портреттер эмес, творческий, анан еще конкретный кишилердин, белгилүү кишилердин.
Ошол максаттарыңызга жетиңиз агай, анда атайын убакыт бөлүп маек курганыңыз үчүн дагы жылы ыраазычылык билдиребиз ке.
Рахмат силерге дагы.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул жолку чыгарылышынан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер сүрөтчү Сталбек Токтоевтин маегин тыңдадыңыз. Кылгал эмеси жалпы чыгармачылыгы, кайрылган темалары, максаты жана бүгүнкү кыргыз сүрөт өнөрү тууралуу кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан 22-июндагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Биз дукканыңыз үчүн ыраазычылык. Күнүңүз көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыз.